dalam rangka memperingati HUT DKI Peterongan, Klinik Pratama Bethesda kembali mengadakan paket pemeriksaan tensi, gula darah, asam urat, dan kolesterol hanya dengan harga Rp30.000. Pada Minggu 22 dan 29 Oktober 2023, pukul 7.30 sampai dengan 12 di area kafe keluarga. Selain itu, ada diskon menarik di Klinik Bethesda sampai tanggal 31 Oktober 2023 untuk pemeriksaan laboratorium sebesar 20%, fisioterapi sebesar 25%. Ingat sehat, ingat Klinik Pratama Bethesda.
Komisi Literatur GKI Peterongan membuka booth Ambil Buku, Bayar Suka Hati. Saudari-saudara dapat memilih buku-buku second hand yang diinginkan dan membayar sesuai keinginan. Mari kunjungi booth Komisi Literatur di Cafe Keluarga hari ini, 22 Oktober 2023, dan minggu depan, 29 Oktober 2023. Jangan lupa, Toko Buku Logos masih menggelar Oktobook Fest. Diskon 15% untuk semua buku, kecuali Alkitab, buku renungan, dan buku Mazmur GKI, sampai dengan 31 Oktober 2023. Segera kunjungi Toko Buku Logos di lantai basement GKI Peterongan.
Komisi Literatur bersama dengan Komisi Pengajaran Alkitab mengadakan The Bible Fest dengan tema Pada Mulanya, Kisah Terawal Dunia Kita, membahas kitab Kejadian sesuai dengan proyek membaca Alkitab yang sedang dijalankan oleh Logos Bible Community. Pada hari Senin 23 Oktober 2023, pukul 18.30 melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube GKI Peterongan dengan pembicara Pendeta Anwar Chen dari Lembaga Alkitab Indonesia. Lihat publikasi yang akan disebarluaskan untuk mendapatkan informasi selanjutnya.
Mari hadiri kebaktian kebangunan rohani dengan tema Bloom with Grace. Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dengan pelayan firman Pendeta Daniel K. Listiabudi. Kebaktian ini dapat diikuti di ruang kebaktian GKI Peterongan dan disiarkan juga secara live melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Mari kita bersama ikuti workshop penulisan cerita anak bersama Yehezkiel Sindu. Kita akan belajar bersama mengasah keterampilan untuk menuangkan ide cerita menjadi sebuah naskah. Acara ini akan dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 dan 28 November 2023, pukul 18.30 sampai selesai. Workshop ini terbuka untuk usia 12 tahun ke atas. Segera daftarkan diri saudara, mulai dari 22 Oktober 2023 sampai 7 November 2023 melalui nomor 0821-1712-5211. Di workshop ini, peserta dapat membuat naskah cerita anak yang akan diterbitkan menjadi buku dan akan diluncurkan pada saat perayaan ulang tahun GKI Peterongan ke-58, tanggal 31 Oktober tahun 2024.
Selama bulan Oktober, Kantin Beri Beli Pagi akan bergabung dengan Kafe Bulan Keluarga 2023 di basement GKI Peterongan. Berikut menu Kafe Bulan Keluarga Minggu 22 Oktober 2023.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu, Saudari Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Dihimbau kepada anggota jemaat GKI Peterongan untuk tidak parkir di area parkir rumah sakit Siloam yang di Jalan Peterongan Timur. Terima kasih atas kerjasamanya. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama masuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Kita sungguh bersyukur dan bersuka cita kita pada hari ini masih dalam rangkaian bulan keluarga merenungkan tema-tema yang sekiranya bisa terus meningkatkan iman kita, membangun kehidupan dan relasi yang lebih baik lagi di tengah keluarga. Dan pada saat ini kita sampai di tema mempersembahkan hidup kepada Allah. Sesuatu yang mungkin tampaknya kita menyadari keberadaan kita sebagai orang Kristen, tentunya dalam peribadahan kita, kita senantiasa didorong untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Tapi bagaimana dan apa tantangan yang sering kita hadapi? Karenanya biarlah tema ini terus menuntun di sepanjang ibadah kita dan Roh Kudus memampukan kita untuk merenungkannya lebih jauh lagi. Nah, pembuka saya akan bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang mengatakan demikian. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari sebelum kita lebih jauh melanjutkan ibadah ini, kita tunduk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Kedalam tanganmu ya Bapa, kami berserah. Menjumpai Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, sekaligus Maha Kasih. Maka sejatinya tidak ada yang bisa kami lakukan, tidak ada yang bisa kami berikan sebagai respons atas kesemuanya itu selain menyembah Engkau, selain memberikan persembahan kepada Engkau. Dan persembahan yang Engkau nantikan adalah keseluruhan hidup kami. Tetapi saat ini kami mengaku di hadapan Tuhan betapa hidup kami terlalu compang-camping untuk dijadikan persembahan. Betapa di sana sini kami mendapati ada begitu banyak dosa dan pelanggaran yang sejatinya, seharusnya tidak menjadi bagian dari persembahan yang hidup yang kami berikan pada Tuhan. Ampuni kami karena kami berdosa melalui pikiran kami. Ampuni kami karena kami berdosa melalui perkataan kami. Tidak sering kata-kata yang kami sampaikan justru menyakiti hati-hati orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami karena kami berdosa melalui tindakan kami. Kami mengabaikan orang lain. Kami hanya ingin memberikan persembahan pada Tuhan, tetapi kami lupa bahwa kami pun menyalurkannya melalui kehadiran orang lain. Kami lupa untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Ampunilah akan kesalahan dan dosa kami ini yang kami sesali dan kami akui di hadapan Tuhan. Kiranya hidup kami setelah ini senantiasa dituntun oleh kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.
Oh,
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan sungguh-sungguh ingin bertobat, tersedia anugerah dari Tuhan seperti yang diberitakan melalui Roma pasalnya yang ke-6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Di sana tertulis demikian. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah anugerah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain seraya mengucapkan damai Kristus beserta. Sebelum kita membaca dan menurunkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami. Kami menyiapkan hati dan diri kami untuk engkau taburi dengan benih firman yang kemudian sekiranya boleh bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah-buah yang baik yang kami persembahkan kesemuanya itu untuk dan bagi Tuhan. Kami berserah padamu, Roh-Mu yang kudus menuntun kami ketika kami hendak membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya, menyanyikan mazmur dan merenungkan firman Tuhan, biar kami boleh memahami, mengerti, tetapi juga kami boleh melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat 7.
Dalam perikop ini Allah mengurapi Raja Kores, memberinya kuasa untuk mengalahkan bangsa-bangsa serta memanggilnya terlibat dalam rencana Allah untuk memulihkan bangsa Israel, sekalipun ia tidak pernah mengenal Allah Israel sebelumnya.
Beginilah firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di hadapannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup.
Aku sendiri berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi.
Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu.
Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu dan memberimu gelar sekalipun engkau tidak mengenal Aku.
Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain kecuali Aku.
Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini.
Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10.
Perikop ini berisi surat Paulus tentang jemaat Tesalonika yang sudah tersiar di mana-mana kabar tentang kasih mereka, ketekunan mereka, dan keteladanan mereka dalam iman yang nyata melalui perbuatan dan perjuangan mereka di tengah penderitaan.
Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu.
Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita.
Kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu.
Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya.
Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu.
Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita adalah mempersembahkan hidup kepada Allah. Dan di pagi hari ini, saya mau mengajak kita bermain games sejenak. Ya, ada permainan sejenak yang melatih sisi konsumerisme kita selagi kita merenungkan tentang mempersembahkan hidup kepada Allah. Ya, gamesnya adalah tebak harga. Jadi saya akan menampilkan barang-barang di sini dan Bapak Ibu Saudara silahkan menebak harganya berapa, ya. Bapak Ibu Penatua boleh ikutan dan Bapak Ibu Paduan Suara Maranatha ikutan ya, karena nanti di kebaktian kedua pasti nggak bisa ikutan. Sudah tahu jawabannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang beribadah melalui YouTube juga silahkan menebak-nebak, ya. Saya tampilkan, ini adalah gambar pertama. Saya nggak perlu sebut merek ya di sini ya. Silakan Bapak Ibu Saudara menebak berapa harga handphone ini. Saya sebutkan lebarnya 71,6 mm, tingginya 147,6 mm, tebalnya 7,8 mm, beratnya 171 gram. Layar OLED menyeluruh 6,1 inci, resolusi 2556 x 1179 pixel, tahan cipratan, tahan air, tahan debu, ya. Berapa harganya? Berapa? 3 juta. 30 juta, 15 juta, 19. Ini penawaran tertinggi ya, saya tutup ya. Berapa? 15 juta. Ini saya cek di toko resmi. Toko resmi loh ya. Berapa Bapak Ibu? Ini sekalian warning buat orang tua ya. Kalau misalkan anaknya menunjukkan gambar ini, langsung tolak dalam nama Yesus. Oke. Berapa harganya? 15? Oke. Saya dapat harga segini. 16.499.000. Kemahalan berarti ya. Berarti toko situ lebih murah ya. Ya nanti kita kesana deh. Oke. Barang yang kedua Bapak Ibu Saudara, kelihatannya kecil tapi ini besar. Ini adalah meja dari marmer merah muda Georgia. Kakinya terbuat dari kayu oak. Tengahnya ada mangkok aluminium. Bentuknya asimetris dan tidak rata. Ukurannya 196 cm x 145 x 66 cm. Berapakah harganya? Kita buka dulu dari penawar pertama, silahkan. 200 juta. Wah, ahli nujum kayaknya. Berapa? 200? Ada yang lebih tinggi, lebih rendah? Berapa? 3. 3 juta. Oke, boleh, boleh, boleh. Ya, berapa harga meja ini Bapak Ibu Saudara?
Tambah 250 juta.
Berapa?
250
juta. Oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara agaknya kemahalan. Enggak ya. Belum. Ini lebih mahal lagi malah ya. Ini 70 M. Betul ya? Benar enggak angkanya? Betul ya? 70 M betul ya? 70 M 479 juta 100 ribu ya. Jadi mohon maaf masih kemurahan. Ini adalah meja karya Isamu Noguchi, seorang Amerika Jepang yang membuat ini untuk keluarga Milton Green. Nah, harga tahun 2014 adalah 70 M, gitu ya. Meskipun ada beberapa pengamat seni yang mengatakan ini kemahalan, ya. Tapi enggak 200 juta juga, gitu. Oke. Lalu berikutnya. Nah, kalau ini kayaknya cukup terkenal nih, Bapak Ibu. Berapakah harga lukisan ini? Ini saya sebut aja, ini lukisan seorang Amerika bernama Bernard Newman. Lukisannya judulnya One Man Ke-6. Dibuat tahun 1953, stylenya color field painting, genrenya abstrak, medianya cat minyak di kanvas, ukurannya 259,1 x 304,8 cm. Jadi sekitar 3 kali 2 meter gitu ya. Berapa harganya Bapak Ibu Saudara? Hah? 1M? 10M? Nah udah ngelihat meja tadi sekarang jadi 10M. Berapa? 2M. Tadi 3 juta naik ke 2M ya. Jangan uang jajannya juga nanti minta mama gitu. Dari berapa jadi berapa. Oke. Berapa? Harganya berapa kira-kira? Tadi 2M. 10M. Oke. Harganya adalah kalau dirupiahkan menurut kurs terakhir 694M. Ya. Tertarik untuk jadi pelukis? Ya, itu lukisan kelihatannya sederhana tetapi di tahun 2013 terjual dengan harga 694 miliar rupiah. Oke. Dan ini terakhir. Berapa harga barang ini? Ini adalah baju-baju anak perempuan. Serenceng itu satu model tapi ada berbagai variasi. Berapa harganya? Baju anak perempuan? 100.003 kalau 135. Oke. Ketahuan banget. Berapa Cimonika yang suka bikin-bikin? 100.000 satunya. Oke. Bapak Ibu Saudara ada yang suka menjahit-menjahit? Kira-kira kalau model gini satunya berapa? Berapa? 250.000. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tutup penawarannya ya di harga terakhir 250.000. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, baju-baju ini tidak ternilai. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara baju-baju ini tidak ternilai? Karena baju-baju anak perempuan ini dibuat oleh seorang yang bernama Lillian Weber, seorang oma dari Iowa, dan dia ingin membantu badan amal Kristen bernama Little Dresses for Africa yang menyediakan pakaian untuk anak-anak Afrika. Dan konon katanya badan amal ini memperhatikan bagaimana dampak AIDS dan masalah kesehatan lainnya membuat ada begitu banyak anak-anak di Malawi dan negara Afrika lainnya menjadi yatim piatu. Dan oma Lillian ini memasang target. Dia berusaha untuk membuat 1.000 potong baju buat mereka. Nah, 1.000 ya. Dia sebenarnya bisa membuat lebih banyak baju dalam sehari. Ya, Bapak Ibu Saudara yang menjahit mungkin tahu ya, dalam sehari kita bisa kejar beberapa potong baju. Tetapi akhirnya dia hanya bisa membuat 2 potong baju per hari karena dia berusaha untuk mempersonalisasi tiap pakaiannya. Dia memberikan motif yang berbeda, dia menambahkan renda atau kantong beda-beda di setiap bajunya. Hanya bertujuan supaya masing-masing anak yang menerimanya itu nanti merasa spesial. Gak sama dengan temennya. Tiap baju yang diberikan pada anak-anak itu khusus untuk dia. Berhasil Bapak Ibu Saudara 1.000 potong? Berhasil gak? Ketika Oma Lillian tutup usia pada 6 Mei 2015, ia berhasil membuat 1.234 baju. Jadi dia sudah sampai di usia 99, dia sampai 1.000 baju, lalu dia teruskan sampai usianya yang 100 sekian, dia mendapatkan 1.234 baju. Nah, semua yang Oma Lillian buat ini menjadi priceless. Tidak bisa diberikan harganya itu berapa. Karena sungguh-sungguh tidak ternilai. Kalau kita mau pakai sistem dunia cara menghitung harga jual. Dikatakan paling sederhana modal plus keuntungan, bukan? Nah, modalnya apa? Dari Oma Lillian ini. Cinta kasih. Keuntungannya apa? Dia bisa melihat salah seorang anak diliput oleh kantor berita di Amerika dan ia mendapati anak-anak itu tersenyum, mereka senang dan bersyukur dan itu menyenangkan hatinya juga. Dan semua ini Bapak Ibu Saudara menjadi persembahan hidupnya. Nah, bagi kita sebenarnya kita diajak untuk lebih lagi. Bacaan Alkitab kita tadi mengingatkan bagaimana kepada kita semua sudah diberikan modal. Dan modal yang perlu kita pegang, modal yang perlu kita terus amini adalah kita harus menyadari Tuhanlah pemilik semua ini. Apapun yang kita bisa jumpai dalam kehidupan, apapun yang bisa kita jamah, kita raba, kita pegang, kita miliki, sejatinya Tuhanlah pemilik semua ini. Kalau kita melihat bacaan Alkitab kita tadi di Yesaya 45, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau menyadari Yesaya 45 itu cukup unik karena dia bercerita tentang bagaimana Kores diurapi menjadi Mesias. Nah loh, Mesias, karena kata Mesias berarti kan yang diurapi, bukan? Dan kemudian Kores ini juga dipilih Tuhan sebagai alat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dan ini mau menunjukkan bahwa Tuhanlah pemilik semua ini, Tuhanlah pemilik bangsa-bangsa. Semua adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan bisa memakai apa saja dan siapa saja. Kalau kita mendengar ada Tuhan yang menghukum, Tuhan yang menurunkan azab bagi kaum yang lain, bagi bangsa yang lain, itu sudah biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita menemukan Tuhan yang bisa memilih, yang bisa mengurapi dan memberkati orang dari kaum lain, orang dari bangsa lain, dan kita tahu Kores ini berasal dari bangsa Persia yang tidak mengenal Allah, dan dikatakan dalam Alkitab dan dalam pengantar bacaan lektor tadi bahwa Kores belum mengenal Tuhan Israel sebelumnya. Jadi kalau Tuhan bisa melakukan itu sungguh-sungguh membuktikan bahwa semuanya kepunyaan Tuhan, bukan umatnya saja. Dan Tuhan berdaulat atas semua itu. Tuhan mau memberkati orang beragama lain, daulat Tuhan. Dan itu menunjukkan kemahakuasaan Tuhan malah. Tuhan yang empunya semua. Di Mazmur 96 yang tadi kita nyanyikan juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. Mazmur 96 mengajak kita memuji Tuhan, segenap bangsa, segenap bumi bernyanyilah karena semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Dan itu terus digaungkan kepada kita. Kita punya modal ini. Lalu kemudian kita menambahkan keuntungan di dalamnya. Ketika kita membaca 1 Tesalonika 1, kita melihat bagaimana Tuhan memilih umatnya. Tuhan memilih jemaat Tesalonika. Ya, dan di situ pemilihan itu kemudian menjadi satu keuntungan yang besar bagi jemaat yang dirasakan sungguh-sungguh sesuatu yang berharga, dan karena itu keuntungan ini memacu jemaat untuk berbuat lebih banyak lagi. Modalnya Tuhan pemilik semua ini. Dan kita diberitahukan kita punya keuntungan bahwa Tuhan telah memilih kita untuk diselamatkan. Akhirnya kita menaruh harganya, sebuah persembahan hidup yang tidak ternilai, yang tidak bisa diberikan harga apa-apa karena begitu berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diajak untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dan kita memiliki kesempatan untuk mempersembahkan hidup sungguh-sungguh, seluruhnya, seutuhnya. Dan itu menjadi persembahan yang tidak ternilai dan Tuhan pun pandang berharga. Tetapi kemudian kadang kita bingung bagaimana memberikan pada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita menjadi korban bakaran? Apakah kita menjadi korban sembelihan bagi Tuhan? Tuhan tidak menginginkan semua itu. Tapi kita bisa memberikannya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kadang pertanyaannya adalah begini. Persembahan untuk Tuhan, kok yang menikmati manusia? Gitu ya. Kadang akhir-akhir ini mungkin banyak pertanyaan yang unik-unik, aneh-aneh yang terlontar yang mungkin kita gak pernah pikirkan sebelumnya. Dan ini adalah salah satunya ketika kita hendak memberikan persembahan untuk Tuhan. Kadang di hati kecil kita bertanya, kok akhirnya persembahan saya disalurkan kepada manusia juga. Akhirnya persembahan saya diberikan dan dinikmati oleh manusia juga. Persembahan saya dikelola oleh manusia juga dan rasanya kurang gimana ya. Harusnya yang menikmati kan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemikiran ini perlu kita luruskan karena sejatinya memang persembahan yang kita berikan untuk Tuhan itu kita berikan melalui manusia. Ya. Di Alkitab saja mengatakan ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, buktikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kelihatan. Karena bagaimana kita bilang kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kita membenci orang-orang yang kelihatan. Oleh sebab itu ketika kita hendak memberikan persembahan bagi Tuhan, kita pun sadar sepenuhnya persembahan ini akhirnya dikelola untuk kepentingan manusia. Disalurkan bagi manusia. Dan yang menikmati juga adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, orang di sekitar kita, bahkan lebih banyak lagi orang turut merasakan persembahan hidup kita. Dan di 1 Tesalonika 1 mengatakan demikian. Oh, persembahan hidup jemaat Tesalonika begitu nampak, begitu jelas melalui seluruh hidupnya, melalui baktinya, melalui sikapnya, melalui persembahannya juga ketika Paulus mengumpulkan persembahan untuk Yerusalem. Semua itu nampak jelas persembahan hidupnya dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Memang persembahan yang mereka berikan untuk Tuhan. Tetapi orang-orang kemudian merasakannya. Paulus memujinya karena mereka telah membuktikan, mereka sungguh-sungguh memberikan persembahan itu bagi Tuhan. Tetapi kemudian juga pertanyaan bagi kita, apakah ketika kita hendak memberikan persembahan, kita sudah memiliki modal yang benar? Ya, modalnya tadi adalah menyadari bahwa semua ini adalah kepunyaan Tuhan. Karena kalau kita masih berpikir bahwa semua ini adalah milik kita, ya kepunyaan kita, kita mau memberikan tuh susah-susah gitu ya, ditahan-tahan. Karena kita pikir ya ini milik saya punya hak, saya punya kuasa untuk menentukan apa yang saya berikan. Apalagi tadi ya, diberikan kepada manusia. Waduh, saya ngasih sedikit aja. Saya mempersembahkan hidup saya setengah-setengah aja. Ya. Apakah kita sudah memiliki modal yang benar? Matius 22 ayat 21b menceritakan ketika Yesus berdialog menjawab pertanyaan orang-orang. Dia bertanya balik kepada orang-orang yang bertanya kepada Yesus. Gambar dan nama siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan nama Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Nah, karena itu pertanyaan cepatnya, gambar dan nama siapakah yang terukir di dalam hidupmu, dalam dirimu, dalam tubuhmu, dalam keluargamu? Gambar dan nama siapakah yang tertera di dalam dirimu? Apakah namamu masih lebih besar, gambarmu jelas terpampang? Dan itu kau lekatkan di tengah-tengah keluargamu. Keluargamu adalah milikmu. Betul. Tapi jangan lupa, semua itu juga milik Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ada gambar Tuhan dalam diri kita. Ada nama Tuhan yang terukir di dalam tubuh kita, diri kita, hidup kita, keluarga kita. Maka kita pun akan dengan rela hati memberi. Kata Yesus kepada mereka, berikanlah milik Allah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau menyadari di bagian awal, cek. Bapak Ibu Saudara, kalau menyadari di bagian awal ketika prosesi masuk, ada saudara-saudari kita yang meletakkan barang-barang di atas meja altar ini. Kita tahu altar itu selalu menjadi meja persembahan, ya. Dan kita melihat ada beberapa barang yang diletakkan. Ini sebenarnya adalah simbol, tetapi bukan sesuatu yang hanya sekedar pura-pura atau simbolisme aja, gitu ya. Panitia Bulan Keluarga tahun ini begitu apik meramu bagaimana ada prosesi simbol yang dibawa, tetapi itu sungguhan komitmen dari setiap pribadi yang meletakkan di meja ini untuk mempersembahkan hidupnya sungguh-sungguh. Izinkan saya membacakan beberapa nama yang tadi meletakkan. Ada Ibu Penatua Monica Yulistianti meletakkan stola pendeta dan stola yang saya pakai ini, ya. Memang ini bagian dari pekerjaan beliau dan ini sebagai simbol bahwa Bu Monica mempersembahkan pekerjaannya, karyanya bagi Tuhan. Dan juga ada Bapak Yeskel Sindo yang memberikan ilustrasinya di sebelah sini. Ya, ada Bapak Sutrisno, koster kita yang meletakkan nampan di sini. Dan di sini ada masa bakti karyawan tertulis di situ. Pak Sutrisno menjadi wakil dari seluruh karyawan di GKI Peterongan yang ternyata bukan hanya bekerja, tapi juga mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan melalui pekerjaannya di tempat kita ini. Lalu juga ada saudara Jananta meletakkan rapornya, ya kemarin saya sudah lihat-lihat nilainya bagus-bagus gitu ya. Ada satu yang jelek, nggak apa-apa. Jangan fokus ke yang satu, fokus ke yang bagus-bagus ya. Dan nanti semua ini juga Bapak Ibu Saudara bisa lihat, ini sebagai simbol, bukan rapornya kemudian kita tahan, kita simpan. Tapi ini sebagai simbol bahwa Saudara Jananta juga mempersembahkan hidupnya melalui studinya. Saudara Samuel Priandito meletakkan gitar, ini gitar mau dipersembahkan juga atau enggak ya? Ini simbol bahwa Saudara Dito memberikan pelayanannya dalam bidang musik di tempat kita, itu sebagai persembahannya bagi Tuhan. Dan ada Ibu Priscilla, ya Ibu Priscilla meletakkan es kelengkeng, di mana es kelengkengnya ini ya, masih dingin, ya ini juga bagian dari karya, dari pekerjaan, menjadi simbol bahwa seluruh pekerjaan dan karyanya diberikan pada Tuhan. Ada Ibu Susi, Ibu Karti. Ibu Karti meletakkan nasi bakar di sini, ya. Ini juga menjadi bagian dari pekerjaan, dari karyanya, betul ya. Ada yang belum saya sebut, Eko Ministri, oleh Bapak Mas Ageng meletakkan di sini sebagai perwakilan dari tim Eko Ministri, ada meletakkan ekoenzim dan juga tanaman hidroponik, bukan tanaman ya. Tim Eko Ministri terus mengerjakan hal-hal untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua ini sungguh-sungguh diberikan dan nanti ini akan dibawa keluar. Bapak Ibu Saudara bisa melihat-lihat di depan, beberapa bisa dicicipi, betul ya? Silahkan yang ingin mengambil boleh mengambil, dan hal-hal yang dipajang boleh dilihat. Ini sungguh-sungguh mewakili kita semua sebenarnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya pun kita senantiasa terdorong untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, baik melalui karya kita, melalui bakti kita, melalui materi kita, apa yang kita bisa berikan pada Tuhan, kita berikan pada Tuhan. Dan kalau itu pada akhirnya memberkati sesama kita, kita bersyukur karena memang begitulah persembahan itu senantiasa dihadirkan. Apa yang kita berikan pada Tuhan pada akhirnya juga boleh memberkati sesama kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita sekalian dalam memberikan persembahan kepadanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Saya undang begitu untuk jemaat begitu berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Belum kita menaikkan doa syafaat, dan petugas doa syafaat boleh mempersiapkan diri. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara diingatkan ada seminar James Gui, ya, yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah melihat publikasinya di mana-mana. Itu adalah seminar terkait ekonomi, bagaimana ini juga bagian dari kita mengelola perekonomian kita supaya kita bisa mempersembahkan persembahan hidup kita bagi Tuhan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, acara ini diadakan pada hari Jumat 17 November 2023 pukul 17.30 sampai 21, dan ada door prize TV 40 inch, kulkas 2 pintu, makan malam, live music, seminar tentunya. Kita diundang untuk bersama-sama ikut serta. Tiket VIP sudah habis terjual, tersisa tiket reguler dengan harga Rp150.000. Dan itu tersisa 100 tiket. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah acara kita diselenggarakan oleh Komisi Dewasa di GKI Peterongan ini. Jadi mari kita juga ikut mendukung dan ikut serta dalam acara ini. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara juga diundang untuk bisa mengikuti kebaktian kebangunan rohani dengan tema Bloom of, with Grace, yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Kalistia Budi pada hari Sabtu 28 Oktober mulai dari pukul 17.30 di tempat ini, di ruang ibadah GKI Peterongan. Sekali lagi, hari Sabtu 28 Oktober, ya, Sabtu terakhir di bulan Oktober, pukul 17.30 di ruang ibadah di tempat ini, kita akan bersama mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Lalu kemudian kembali diingatkan, pohon doa selalu tersedia di depan. Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan pokok-pokok doa, hal-hal yang ingin didoakan oleh tim pendoa syafaat di jemaat kita. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya ke pohon doa. Nah, doa-doa ini akan didoakan di ruang aman yang ada di tiap Kamis kedua dan keempat di tempat ini, ya. Bapak Ibu Saudara juga diundang untuk bisa ikut serta dalam malam puji doa ataupun ruang aman. Pokoknya tiap Kamis 18.30 di ruang doa lantai 3 acaranya dimulai. Bapak Ibu Saudara bisa datang lebih awal, pukul 18 itu baik karena ada ramah tamah, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu satu dengan yang lain. Selalu ingat hari Kamis hari doa. Nah, saya persilakan kepada tim pendoa syafaat untuk berdoa.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, hormat dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Di suasana bulan keluarga ini, kami berdoa untuk setiap anggota keluarga jemaat GKI Peterongan yang mengalami masalah kesehatan mental karena berbagai tekanan hidup yang berat. Mungkin karena tekanan ekonomi, pekerjaan, studi, masalah keluarga, atau yang lain. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, kiranya Engkau pulihkan dan berilah ketenangan, kekuatan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya melalui bimbingan para rohaniawan, psikologi, juga pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga dipulihkan dan bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari di dalam terang kasih Tuhan. Kami mohonkan doa syafaat kami ini ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang memiliki putra dan putri berkebutuhan khusus. Bapa, anak-anak kami adalah karunia yang Tuhan titipkan kepada kami selaku orang tua, dan Tuhan percayakan kepada kami untuk kami sayangi, kami rawat dan kami perhatikan. Sejak anak-anak istimewa ini lahir ke dunia, mungkin begitu banyak emosi yang bercampur aduk yang kami rasakan. Ada banyak sukacita yang bercampur dengan tetesan keringat dan air mata. Kadang ada rasa lelah, sedih dan putus asa. Namun semua itu tidak mengurangi semangat kami, karena kami percaya sesungguhnya kami adalah orang tua pilihan yang Tuhan percayakan dengan panggilan yang istimewa. Memiliki anak yang istimewa mengingatkan kami untuk selalu menghargai setiap perkembangan kecil dan mengapresiasi setiap momen kehidupan. Kiranya roh kecerdasan, kesehatan, keberuntungan, fokus, dan kemandirian terbuka bagi anak-anak kami. Biarlah melalui anak-anak yang istimewa ini, kuasa Tuhan dinyatakan dan disaksikan bagi banyak orang. Izinkan kami sebagai orang tua untuk terus belajar supaya kami tetap melihat kebaikan Tuhan dan dapat mendampingi anak-anak ini untuk mencapai rencana Tuhan yang terindah bagi mereka. Bapa, kami juga memohon berkat dan kuat bagi anak-anak kami dalam menghadapi tantangan dalam pergaulan, supaya tetap tekun dalam iman dan kasih kepada Tuhan meskipun banyak godaan. Jagalah jangan sampai mereka tenggelam dalam gelombang cobaan dunia yang kejam. Biarlah di dalam nama-Mu mereka beroleh perlindungan dalam satu ikatan yang tak terputuskan. Jangan biarkan mereka terasing daripada-Mu ya Tuhan, melainkan tetap akrab setia kepada-Mu sepanjang kehidupan. Kami serahkan nama-nama anak kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mulia dan berkuasa, kami naikkan doa permohonan ini. Amin.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas kehadiran kedua orang tua kami. Melalui mereka, Engkau menciptakan kami. Lewat kasih sayang mereka, Engkau mengasihi kami. Bapa, kami mohon berikanlah kepada orang tua kami kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan di setiap langkah kehidupannya. Mereka tidak pernah berhenti mendidik, mendampingi kami, dan selalu memberi support kami dalam mengembangkan talenta dan cita-cita kami. Bapa, kami juga berdoa terkhusus untuk para anak di dalam studi kami, kegiatan sehari-hari, dan di dalam setiap rencana yang sudah kami susun untuk mencapai cita-cita kami. Bapa, pakai kami anak-anak-Mu untuk lebih lagi menjadi berkat melalui apapun yang kami pelajari dan kami lakukan. Bapa, kami juga percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik. Terjadilah sesuai kehendak-Mu di dalam hidup kami. Doa yang kurang sempurna ini akan kami alaskan di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33 yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui. Yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir dalam ruangan ibadah pada saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami dapat berkumpul di tempat ini untuk bersekutu bersama, memuji Tuhan bersama, serta mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Krisnadi. Berkati dan sertai Bapak Pendeta Krisnadi dalam pelayanan beliau. Bapa, saat ini kami juga ingin mengumpulkan persembahan berupa materi yang telah kami terima daripadamu. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat dikelola dengan penuh dengan rasa tanggung jawab dan seturut dengan rencanamu atas gereja ini, Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang terberkati dan mengenal karya Tuhan atas hidup kami di tempat ini. Mungkin persembahan kami ini tidak seberapa dibandingkan dengan karya penebusan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kini tiba saatnya kita untuk segera diutus kembali masuk dalam hidup kita masing-masing. Teruslah jadikan hidup kita sebuah persembahan, baktikan diri kita kepada Tuhan melalui karya, kerja, dan segala hal yang kita bisa berikan kepada sesama. Bagi Yesus, kuserahkan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.